Benedikt XVI. Je 14. januarja podpisal odlok o priznanju čudeža na priprošnjo Božjega služabnika papeža Janeza Pavla II. S tem je postopek za njegovo beatifikacijo končan. Tiskovni urad Svetega sedeža je ob tem sporočil, da bo Janez Pavel II. Za blaženega razglašen 1. maja letos na Belo nedeljo oziroma nedeljo Božjega usmiljenja. Benedikt XVI. Je ob tej priložnosti podpisal tudi dokument o priznanju mučeništva 5 redovnicam, ki so bile mučene in ubite decembra 1941 v Goraždu na obrežju reke Drine, zato jih imenujemo tudi drinske mučenke. Med njimi sta bili Slovenki Antonija Fabian iz Malega Lipija pri Žužemberku in Krizino Bojanc iz Šmarjete. Tako bo novomeška škofija in z njo cerkev na Slovenskem z Lojzetom Grozdetom letos dobila še 2 blaženi. Apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Santo Sabrili Castellio, ki je bil na to mesto imenovan aprila 2003, bo verjetno še ta mesec odšel na novo službeno mesto. Pred koncem zadnjega leta se je že poslovil od nekaterih škofij, v nedeljo Jezusovega krsta pa se je poslovil še od ljubljanske nadškofije. Marta Jerebič.
Monsignor Santo Sabrili Castellio se je udeležil maše, pri kateri je ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres podelil službo bralca 5 bogoslovcem in 1 bogoslovcu službo mašnega pomočnika. Nunci je ob tem dejal:
To dejanje je gotovo znamenje upanja za cerkev v Sloveniji, ki potrebuje novih duhovnikov, da bodo ohranjali vero med Božjim ljudstvom in mu pomagali živeti po takšnih moralnih načelih, ki bodo iz njega napravila dobre kristijane ter poštene in solidarne državljane.
Monsignor Avrili Castellio se je v ljubljanski stolnici velikokrat udeležil različnih slovesnosti.
Danes, ko skoraj zaključujem svojo pastoralno službo v Sloveniji, pa bi rad še enkrat pozdravil vse vas tukaj zbrane in vso katoliško skupnost v Sloveniji. Lahko vam zagotovim, da bom tudi odgovornosti, ki mi jih bo Sveti Oče še želel zaupati, zavedno nosil svoj toliko prelepih spominov na vas. Zvesto se vas bom spominjal v molitvi, da bi bili trdni katoličani in živi judije cerkve, ki je zvesta Bogu.
Je dejal nunci ter sebe in vse slovenske vernike zaupal v varstvo Marije Pomaga iz Brezi.
Frančiškani na Kostanjevici nad Novo Gorico praznujejo letos 200-letnico bivanja na tem kraju. Tja so prišli na praznik svetih treh kraljev leta 1811 iz samostana svetega Antona v Gorici. Jubilejno praznovanje so zaznamovali 3 dnevi: spominski dan, škrabčev in zahvalni dan. Samo obletnico so obeležili s procesijo iz samostana svetega Antona na Kostanjeviški hrib, kjer so imeli svetomašo, ki jo je daroval goriški nadškof Dino de Antoni. Sobotno praznovanje so posvetili jezikoslovcu patru Stanislavu Škrabcu, ki je pustil najmočnejše sledi na tem kraju. Na Erjavčevi ulici v Novi Gorici so odkrili in blagoslovili njegov kip, zatem je provincijan frančiškanov patar Stane Zore daroval mašo v njegov spomin. Praznovanje so sklenili z zahvalnim bogoslužjem na nedeljo Jezusovega krsta, ko je maševal koprski škof Metod Pirih. V pridigi je opozoril na pomembno poslanstvo frančiškanov v 200-letni zgodovini in se jim zahvalil za njihovo delo. Predstojnik samostana pater David Šrumpf je o sklepni slovesnosti povedal:
Sveto mašo smo se frančiškani zahvalili za Kostanjevico. Zahvalili smo se Bogu za vse blagoslove, ki jih je naklanjal tako frančiškanom, kot tudi za tiste darove, ki jih je po delovanju frančiškanov naklanjal prijateljem Kostanjevice, ljudem iz okolice in romarjem. Na Kostanjevici je dolga desetletja delovala modroslovna šola in potekal je tudi študij teologije. Patri, ki so se izobraževali tukaj, so potem delovali po naših samostanih v Sloveniji in delno tudi na Hrvaškem. Poleg pastoralnega dela je provinca vodila 3 gimnazije v Pazinu, v Novem mestu in v Karlovcu. Učitelji so se usposabljali prav tu na Kostanjevici. Razlogo torej, da se Bogu zahvalimo, je več kot ogromno.
Celotno praznovanje pa je pater David Šrumpf povzel z besedami:
Vse štiridnevno praznovanje pa se končno zliva v iskreno prošnjo Bogu, naj še naprej blagoslavlja naše delo. Ni več šol, ne izdajamo več cvetja z vrtov svetega Frančiška, samostan ni več sedež apostolske administrature, predhodnice koperske škofije, kot je bila 14 let. Na Kostanjevici ne izhaja več verski list Družina, saj je pričel izhajati prav tukaj. Naše delo je sedaj drugačno. Danes in tukaj uresničujemo Frančiškov način življenja oziroma to v po svoji najboljši moči poskušamo izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa, k čemur pa smo poklicani na razno raznih področjih, kjer nas cerkev, slovenski narod in Nova Gorica potrebujejo danes.
Frančiškani na Kostanjevici danes vodijo župnijo, skrbijo za Škrabčevo knjižnico in grobnico francoskih kraljev. Pri njih pa od leta 1994 domuje tudi skupnost Srečanje. Slovenija je 11. januarja dobila novo ministrico za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Dušo Trobec Bučan. V državnem zboru jo je podprlo 39 poslancev, 30 jih je bilo proti, 10 pa se jih je vzdržalo. Trobec Bučanova je po izvolitvi dejala.
Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, vsem, ki ste glasovali zame, se iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem ostalim, ker sem prepričana, da ste glasovali po svoji vesti. Hvala lepa.
Med prvimi nalogami je napovedala nadaljevanje dela, ki sta ga s prejšnjim ministrom že začela na različnih področjih, od črpanja evropskih sredstev, regionalnega razvoja do čezmejnega sodelovanja. Njen predhodnik Henrik Gjerkeš, ki je odstopil z položaja, ko so ga po prednovoletni zabavi ustavili policisti in ga zaradi vinjenosti odpeljali na streznitev, ji je že predal posle. Računsko sodišče je v začetku minulega tedna predsedniku vlade Borutu Pahorju predlagalo razrešitev ministra za finance Franca Križaniča. Razlog je med drugim povezan s splošno plovbo iz Portoroža in prenosom deležev v tej družbi. Minister pri tem ni ravnal kot dober gospodar. Pred letom dni je Računsko sodišče zaradi podobnega vzroka predlagalo zamenjavo ministra za okolje in prostor Karla Erjavca, ki je moral zapustiti položaj. Finančni minister Franc Križanič pa zaenkrat ne namerava odstopiti. Časnik Finance je medtem naštel še druge grehe ministra. Med drugim se je od začetka njegovega mandata do danes javni dolg povečal z dobrih 19 na skoraj 38% bruto domačega proizvoda, oziroma z 7,2 na 13,4 milijarde evrov. Ob nastopu službe je obljubljal podvojitev minimalne plače. Bolj kot za trdnost javnih financ naj bi skrbel za razne lobije. Pred koncem tedna so Finance pisale, da naj bi skupni državni dolg znašal kar 22 milijard evrov, saj uradni podatki finančnega ministrstva ne kažejo realne slike. V torek je minilo 22 let od ustanovitve Slovenske demokratične zveze, prve predhodnice Slovenske demokratske stranke. Ob tej obletnici sta tedanji predsednik Dimitrij Rupel in predsednik SDS Janez Janša spregovorila o pomenu ustanovitve stranke, ki je postala državnotvorno jedro kasnejšega demosa. Janša je obenem povedal, da v stranki pripravljajo rešitve za nezavidljivo stanje, v katerem se je znašla Slovenija. O načrtih za prihodnost je Janez Janša dejal.
V okviru našega strokovnega sveta nastajajo programi za naslednji mandat, ne glede na to, kdaj se bo začel. Nastaja pa tudi besedilo nove slovenske ustave za drugo republiko, v okviru katerega bodo postavljeni oziroma predlagani novi temelji za ključne spremembe, ki jih Slovenija potrebuje. 20 oziroma 22 let, če štejemo zdaj čas od nastanka Slovenske demokratične zveze, je pokazal, kaj od teh pričakovanj, ki smo jih takrat imeli, je bilo uresničeno, koliko od priložnosti, ki so se ponudile spotoma, je bilo uresničenih. Danes vemo, kaj od teh pričakovanj je bila iluzija oziroma so bile iluzije in kaj je bilo realno. Vemo tudi, kako se je v tem času spremenil svet, dejansko je čas za dograditev temeljne družbene pogodbe Slovencev, ki če se je reče ustava, in predlogi za to nastajajo. Smo odprti tudi za seveda, vse druge predloge z katerekoli strani.
Na vprašanje, če meni, da bodo ustavne spremembe dobile dvotretinsko podporo državnega zbora, je Janša odgovoril, da ko okoliščine dozorijo in ko so pravi predlogi na mizi, smo običajno Slovenci sposobni stopiti skupaj in sprejeti pametne odločitve. Za ponedeljek 10. januarja napovedani vrh koalicije, na katerem naj bi določili okvirni program dela vlade za drugo polovico mandata in odkrito spregovoriti o odnosih med vladnimi strankami, ni prinesel pričakovanih rezultatov. Napeti odnosi v koaliciji so kljub drugačni napovedi stopili v ozadje. Predsedniki strank in ministri so glavno pozornost namenili ukrepom, ki bi zagotovili trdnost javnih financ. Brez tega ne bo gospodarske rasti, ne novih delovnih mest in ne socialne vzdržnosti. Kot je povedal predsednik vlade Borut Pahor, so ugotovili, da politična volja za to obstaja. O nadaljevanju reševanja javnih financ pa je dejal.
Fokus naših diskusij, ki jih bomo imeli prihodnji teden znova v ponedeljek, ker bomo dokončno, verjetno skoraj dokončno na tej ravni zaprli razpravo, je, da pridemo s to razpravo na vlado, iz vlade na strokovni svet za gospodarstvo, na koalicijo v celoti in pred parlament, ker bi radi s parlamentom skupaj pogledali ukrepe, ne samo cilje, ki sem jih povedal, ampak ukrepe, ki jih bo vlada v tem dobrem letu in pol sprejela.
Vlada namerava ukrepe razdeliti na kratkoročne in dolgoročne. Med njimi so ukrepi za izboljšanje finančne discipline, preoblikovanje podjetij, večja prožnost na trgu dela in podobno. Gospodarstveniki in predstavniki opozicije so napovedi Pahorja pozdravili in obžalovali, da je spet ostalo le pri tem. Sestanek namreč ni prinesel predlaganih ukrepov za pomoč gospodarstvu, ne seznama prednostnih nalog vlade, ne rešitve sporov znotraj koalicije. Delavci tovarne vozil Maribor, ki izdeluje avtobuse, so tudi minuli teden nadaljevali stavko, saj jim vodstvo podjetja še ni nakazalo za ostalih izplačil. Družba, ki je v krizi že dobro leto in pol, poleg tega potrebuje svež denar. V proizvodnih prostorih stoji približno 100 nedokončanih vozil, po katerih je sicer veliko popraševanje. Brez dodatnega kapitala se proizvodnja ne bo mogla nadaljevati, čeprav je naročil še za 2 leti. Podjetje je prek Viator in Vektorja v lasti vodstva te družbe, ki zdaj išče kupca oziroma partnerja za mariborsko podjetje. Aleksander Svetelšek je minuli ponedeljek odstopil z mesta predsednika uprave Petrola. Nadzorni svet je sklenil, da ga bo s 1. februarjem nasledil Tomaž Berločnik. Slednji je doslej vodil Istrabenz. Svetelšek v družbi ostaja še pol leta, za svoje delo pa bo prejel tudi nagrado 72 000 evrov bruto. Objektivni razlog za odstop je sicer negospodarno poslovanje z SCT-jem in odvetniško pisarno Dušan Korošec. Na dan prihajajo še drugi grehi prostovoljno odstopljenega prvega moža Petrola. Od 11. januarja liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina stane 1,27 €, 98-oktanskega bencina pa 1,29 €. Bencin je tako najdražji doslej. Pri dizelskem gorivu je treba odšteti 1,23 € za liter, za liter kurilnega olja pa je treba odšteti dobrih 82 €. V nedeljo 9. januarja je minilo 100 let od smrti pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjana. Smrtno se je po nesreči ob vznožju Kalemegdana v Beogradu. Združenje ljubiteljev letalstva Edvard Rusjan iz Brežic je do poldne na mestu strmoglavljenja njegovega letala pripravilo spominsko slovesnost. Pod Kalemegdanom so položili vence, zbranim pa je spregovoril slovenski veleposlanik v Srbiji Franci But. Zbranim je med drugim povedal, da bo država prevzela skrb za Rusjanov grob, načrtujejo pa tudi postavitev spomenika in zasaditev lipe na mestu nesreče. Na radiju Ognjišče pa smo ta dan letalskemu konstruktorju in pilotu posvetili večerno oddajo Graditelji slovenskega doma. Vlada je slab mesec dni pred slovenskim kulturnim praznikom s posebnim odlokom zaščitila več spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem. Novi kulturni spomeniki državnega pomena so Prešernova rojstna hiša, cerkev svetega Marka in Vaška lipa. Občina si je zato prizadevala že več let, vlada pa je s tem izpolnila obljubo, ki jo je dala ob lanskem Prešernovem prazniku. Bravci in bravke revije Jana so minuli teden za Slovenko leta 2010 izbrali smučarsko tekačico Petro Majdič. Priznanje so letos podelili že 23-tič, simbolizira pa ženske, ki so nekaj posebnega, a kljub temu pogosto neopažene in največkrat premalo cenjene. Na poletih v Harahovu 8. januarja je Robert Kranjec zasedel odlično četrto mesto. Juri Tepeš je bil 15. Na nedeljski tekmi je Robert Kranjec pristal na 6. mestu, Juri Tepeš pa je tekmo končal na 17. mestu. Na tekmi smučarskih tekačic v Val di Fieme je slavila Poljakinja Justina Kovalčik, s tem je dobila tudi novoletno tekaško turnejo. Petra Majdič je osvojila odlično 6. mesto. Petra je bila na letošnji turneji 8-krat med najboljšo deseterico, od tega je kar 2-krat stala na najvišji stopnički. Glede na poškodbe, ki jih je dobila pri padcu na lanskih olimpijskih igrah, je zadovoljna z doseženim rezultatom.
To je bil pregled domačih dogodkov od petka do petka v oddaji Slovencem po svetu in domovini na valovih Radija Ognjišče. Pripravil ga je Tone Gorjup, prebral pa Jaka Novak. V zadnjih dneh smo imeli kar toplo, pretoplo vreme za ta letni čas, v prihodnjih dneh naj bi se ohladilo, upamo, da bo tudi še kaj snega, da bodo uživali tisti, ki imajo radi zimske radosti. Zdaj lepo boste uživali vsi, ki imate radi glasbo, kajti pred nami je...